Dobrý večer. Vitajte na pokračovanie nášho putovania Ezechielovým chrámom a zaspievajme si v tom chráme zo pár piesní z Tézer.
Dobrý večer ešte raz. Takže vrátime sa ešte raz teda k tej téme chrámu. S Jozefom ste zrejme už prechádzali tú 40. až 42. kapitolu, ale ešte raz sa troška z iného pohľadu k tomu vrátime. A budem čítať krátky úryvok zo 40., potom zo záveru 42. kapitoly knihy Ezechiel a potom ešte iné texty. V 25. roku nášho zajatia, na začiatku roka, 10. dňa, 1. mesiaca, v 14. roku po dobití mesta, práve v ten deň bola nado mnou ruka Hospodinova. Zaviedol ma v božských videniach do Izraela a postavil na veľmi vysoký vrch. Bol na ňom z južnej strany čosi ako stavba mesta. Zaviedol ma tam a hľa, bol tam muž, ktorý vyzeral ako z bronzu. V ruke mal ľanovú šnúru a trstinu na meranie. Stál v bráne. Ten muž mi povedal, človeče, dobre sa pozeraj, pozorne počúvaj, sústreď myseľ na všetko, čo ti ukážem, lebo kvôli tomu si musel sem prísť, aby som ti to ukázal. Všetko, čo uvidíš, oznám domu Izraela. Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade dookola a muž mal v ruke 6 laktovú trstinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dlhší ako obyčajný lakeť. Hrúbku múru nameral jednu trstinu a výšku jednu trstinu. Ešte záver 42. kapitoly. Keď domeral vnútro chrámu, vyviedol ma k východnej bráne a pomeriaval celý obvod chrámu. Meracou trstinou premeral východnú stranu, trstinou nameral 500 laktov, potom sa obrátil a meracou trstinou zmeral severnú stranu 500 laktov, potom sa obrátil a meracou trstinou premeral južnú stranu 500 laktov, obrátil sa na západ a nameral 500 laktov. Meral na všetkých štyroch stranách. Múr dookola bol dlhý 500 lakťov a 500 lakťov široký, aby oddeľoval svätý priestor od obyčajného. Budeme čítať ešte z listu Efežanom z 2. kapitoly, 14. až 18. verš. Veď on je náš pokoj. Keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. A nakoniec zjavenie Jánovo, 21. kapitola, 15. až 22. verš. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka a šírka i výška sú rovnaké. Zmeral i hradby a merali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rídzeho zlata, podobného čistému sklu. Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedon, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviatý topaz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 12 brán je z 12 perál. Každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rídzeho zlata ako z priezračného kryštálu. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a Baránok. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, zišli sme sa v tento krásny jarný podvečer, tu v tomto chráme. Z vonkajšieho chrámu sveta, prírody a kozmu. Tam, kde stále zjavuješ svoju úžasnú veľkosť, krásu a múdrosť. Na všetkom, čo cítime. Na tráve, ktoré rastie, na listoch, ktoré pučia, v hlasoch vtákov, v závane vetra, vo vôňach jary. Vstúpili sme tu do chrámu, ktorý sme postavili, naši otcovia postavili, svojimi rukami, zo svojich snov, zo svojej lásky. Aby sme tu utvorili v našom tichu a otvorenosti miesto, preto stretnutie, v ktorom sa večné stretá s tým dočasným v nás, nekonečné, s tým malým a ohraničeným v nás. A tak ťa prosíme, pomôž nám aj cez ten tajomný symbol chrámu, ktorý nikto nikdy nepostavil, porozumieť tebe i sebe, tomu, ako sa my tvoje dielo, svojim dielom môžeme stať účastní na tvojom živote. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Už zdá sa, že do leta to stihneme. Ezechielova kniha sa blíži ku koncu. Dlhá bola, nie? Stávame sa účastníkmi posledného videnia. Toto videnie je zo všetkých najrozsiahlejšie. Zaberá v knihe priestor 9 kapitol. Je odlišné. Oproti dramatickým obrazom v predchádzajúcich kapitolách, plných krvi, výkrikov, hluku vojenského výrvaru, v poslednom videní vládne pokoj a ticho. Podivná osamotenosť dvoch pútnikov, pomaly kráčajúcich priestormi bizarnej architektúry, ktorej sa ešte nedotkla žiadna ľudská noha. Dvaja pútnici, jeden pozemský, druhý nebeský, kráčajú priestorom neexistujúceho chrámu. Ten chrám na zemi nikdy, nikde nebol. Uplynuli 1000 ročia a nikto ho ani podľa Ezechielových podrobných poznámok nepostavil. Už na čo to bolo? Na čo toľka námaha s meraním stien, bráne? Na čo toľka dôslednosť? Čitateľ má, hádam, pri prvom čítaní dojem, že je to projekt, ktorý sa práve niekto chystá uskutočniť. Ezechielove poznámky sú vyčerpávajúco podrobné, no sú i metúce. Čitateľ sa v nich po chvíli stráti. Viacerí biblickí učenci sa pokúšali Ezechielov chrám nakresliť. No každému vyšlo čosi odlišné. Na konečnej podobe sa nedokážu zhodnúť. K čomu nám je táto vízia? Ezechiel sa vo videní ocitne na veľmi vysokom vrchu. Na južnej strane toho vrchu vidí architektúru, čosi čo z diaľky vyzerá ako mesto. V bráne chrámového mestečka ho čaká bronzový muž. V rukách má meracie nástroje. Je pred nimi práca. Muž Ezechielovi povie: človeče, dobre pozeraj, pozorne počúvaj, sústreď myseľ na všetko, čo ti ukážem. Lebo kvôli tomu si musel prísť sem, aby som ti to ukázal. Všetko, čo vidíš, oznám domu Izraela. Nič viac. Nepovie mu: zapíš to všetko podrobne, aby ste chrám postavili presne tak, ako si ho tu videl. Ezechiel teda videl, zapísal, odovzdal Izraelu. Izrael text odovzdával ďalej, až sa dostal až k nám. Čo s ním? Zdá sa, ako by zmysel chrámu bol práve v tom akte pozorného hľadenia, sústredeného premýšľania. Tichá púť nemou architektúrou, ktorú Ezechiel číta ako Božie slova. Slova bez slov. Zaznamenáva každý rozmer, zaznamenáva každý detail a dáva to ďalej, aby tie slova boli čítané. Ezechiel pozorne medituje nemý obraz ako ikonu, v ktorej sa zjavujú Božie myšlienky. Vyslovené bez slov. Vstupujú do chrámu, počuť iba kroky kráčajúcich a strohé oznamovanie výsledkov meraní. Čísla, čísla, čísla. Ezechiel všetky podrobne zaznamenáva. Iba občas bronzový muž pridá k číslam krátky komentár. Upozorňuje tu a tam na funkciu, zmysel tej, ktorej časti chrámu. Tu, tieto stoly, na nich sa budú pripravovať obetné zvieratá. Tu zas sa budú prezliekať kňazi. Chrám je prázdny, pustý, ale je pripravený. Čaká na budúci život, ktorý ho má ešte iba naplniť a uskutočniť jeho zmysel. Keď som to čítal, napadlo mi, že dnešný mladý človek pri čítaní a predstavovaní toho textu môžeme mať pocit čohosi známeho. Nedávno som videl počítačovú hru, kde osamelá postava putuje podobnou architektúrou. Prechádza nádvoriami, hľada cestu cez brány, galéria, schodištia. Kráča, putuje, nachádza cestu až do samotného stredu toho virtuálneho sveta. Tak ako v tej hre, aj v Ezechielovom texte, všetko má symbolický význam. Schody, brány, nádvoria. Schody, ktorými stúpame. Brány, ktorými vstupujeme tam, kde ešte nie sme. Nádvoria, kde čakáme a kráčame ďalej. Strážnice, múry i napokon samotný stred, chrám s cherubmi a oltárom. Symboly putovania duše k svojmu zmyslu, k stredu svojho vlastného bytia. Je Ezechielov chrám takouto ikonou, symbolom cesty človeka k svojmu bytostnému stredu, tam, kde sa pominuteľné na oltári spája s absolútnym bytím Boha? Je to symbolom cesty Izraela k stratenému stredu, k stratenej harmonii a jednote, ktorá sa zakladá v Bohu? Tam, na chrámovom oltári, kde Bohu vraciam všetko, kým som, aby som v ňom bol zjednotený sám so sebou, s vami i s celým bytím sveta? Najprv naši pútnici, pozemskí i nebeskí, vykonajú púť krúživým pohybom, ako by kráčali labyrintom. Smerujú od okraja k stredu. Prechádzajú bránami, stúpajú po schodoch, od vonkajšieho nádvoria k vnútornému, až do chrámu. A v chráme až do samotnej veľsvätine, do centra všetkého. Odtiaľ zase vychádzajú späť. Potom, v kapitolách, ktoré nasledujú, do chrámu vstúpi Božia sláva. ocitnú sa v priestore zaplavenom nekonečnom, pohltenom večnosťou. A napokon, v závere, spod chrámového oltára vytriskne prameň. Voda prameňa zázračne narastá, valí sa bránou chrámového mesta von a oživuje mŕtvú krajinu. Občas Ezechiel popis videnia preruší, aby do textu včlenil inštrukcie pre kňazov a pokyny k rozdeleniu krajiny. Na konci Ezechiel hovorí i o meste. Zrejme ma na mysli Jeruzalem. Lenže to mesto vo videní nevidí. Jediné, čo vidí, je chrám. Od neho sa rozdeľuje krajina. V jeho strede sa spája. Z chrámu vyviera prameň, ktorý mŕtvej krajine vracia život. Keď som to čítal, prišla mi na mysel veta zo záverečnej scény kultového filmu Pokánie. Vy starší ste ho zrejme videli. Tam sa taká starenka pýta, na čo je mestu ulica, keď nevedie k chrámu? Dnešný človek sa možno pýta skôr naopak. Na čo je mestu chrám? Na čo je teda mestu chrám? Na čo je človeku chrám? Odkiaľ sa vzal? Čo znamená tá čudná budova, v ktorej nikto z ľudí nebýva? Chrám sa v príbehu židovského národa rodil pomaly. Abraham na každom mieste, kde rozvrožil svoje stany, navršil i oltár z neotesaných balvanov. Prvú podobu chrámu. Jakob, ktorý videl vo sne otvorené nebe, styčil na tom mieste balván, polial ho olejom a nazval to miesto Bet-El, dom Boží. Izraelci niesli po púšti drevené stĺpy, lána a stanové koberce a všade, kde táborili, postavili stan i Bohu. Neskôr Dávid sníval naivný sen o tom, že Bohu postaví dom. Boh sa nad jeho plánmi usmieval. Na čo by mu bol dom? Veď jeho duch prebýva všade. Bez jeho prebývania v základoch reality by tu predsa nič nebolo. Boh neustále stavia svoj chrám v dynamickej architektúre vesmíru. No, na prekvapenie s Dávidovým snom súhlasí. Dávidov sen je totiž prejavom vášnivej lásky k Bohu. Nie Boh potrebuje chrám. Človek potrebuje z materiálu svojho života stavať Bohu chrám. Boh má svoj chrám. Vesmír. Ezechielov chrám je oproti tomu malé a trochu smutné miesto. Nič, iba múry, nádvoria, prázdne budovy, kopy navršeného kamenia. Nič, ani strom, ani kvet, ani steblo trávy, iba mŕtve kamene. Architektúra. Symbol ľudskej civilizácie. Symbol ľudskej tvorivosti. To, čo tvorí človek. A človek nemôže stvoriť nič, čo by žilo. Tvoríme iba samé mŕtve výtvory. Nuž, hoci ten chrám vidí Ezechiel v božskom videní, to, čo vidí, nemôže byť ničím iným, než dielom ľudských rúk. Podobne ako Abrahamove oltáre, či Mojžišov svetostánok, alebo Šalamúnov chrám. Nuž, chrám je iba symbolom. Symbolom skrytej, dôležitej skutočnosti, že ľudská civilizácia stráti svoj zmysel, ak jej tvorivé úsilie v konečnom horizonte nesmeruje nad ľudský svet, k Bohu. Ak ľudské dielo smeruje iba k človeku, neprekonáva ľudské hranice, aby smerovalo k Bohu, človek sa uzotvára vo svojej marnosti, dočasnosti, smrteľnosti. Napokon nestráca iba to večné, čo ho v Bohu presahuje. Svet človeka uzavretý do seba napokon stráca i to ľudské, čo robí človeka človekom. Lebo ľudskosť človeka sa zakladá v Bohu. Človek svoju ľudskosť predsa nachádza práve tam, kde sám seba presahuje, k absolútnym hodnotám pravdy, spravodlivosti, dobra a lásky. Teda toho, čo sám v sebe človek nemá, k čomu iba ustavične smeruje. Toto zrejme človek vo všetkých dobách a kultúrach nejakým spôsobom tušil. Keby ste mali čas poprechádzať sa po celej zemeguli, zistili by ste, že zemegula je posiata starobylými pozostatkami svätýň, kaplniek a chrámov. Človek je stávač chrámov. Človek teda zrejme odjak živa stavia oltáre a chrámy, lebo chce svoj márny čas a priestor vykúpiť, zachrániť večnosťou a nekonečnom. Chrám teda pre človeka predstavuje miesto a priestor, v ktorom všetky svoje myšlienky, všetky činy, svoju tvorivosť a predstavivosť obracia nad seba k nekonečnú Boha. Všimnime si, že bronzový muž a Ezechiel majú ťažkú prácu. Vymeriavajú chrám. Na čo je dobrý symbol tohto vymeriavania? Merajú a zapisujú, lebo rozmery priestoru chrámu majú závažný význam. Do svojich múrov chcú vteliť atmosféru večného a nekonečného. Existuje totiž zvláštny psychologický jav. Členenie priestoru, v ktorom sa ocitneme, určuje mimovoľne naše vnútorné nastavenie. Ak je priestor architektúry okolo nás stiesnený, stávame sa stiesnenými i my. Ak je priestor chaotický, prenáša ten chaos aj do nás. Ak je pohodlný, nabáda nás k ležernosti. Aký by mal byť priestor, aby vnútro človeka, zjednotené a sústredené, obrátilo pozornosť srdca k nekonečnú? Pamätám sa ešte v čase, keď som bol hlboko veriacím ateistom. Obľuboval som tiché priestory kostolov, starých kostolov. Pamätám si, ako som celé hodiny trávil v Košickom dome svätej Alžbety. Miloval som to miesto. Cítil som to tam. Prítomnosť nekonečná. Hoci som mal pocit a presvedčenie, že môj život nemá žiadny zmysel. Tam v akomsi tušení. Ako by sa ten zmysel predsa len dotýkal mojej neviery. Nuž, chrám je miesto, kde človek z túžby po Bohu usporiadal priestor architektúry tak, aby časné v živom symbole spojil s nekonečným, smrteľné s nesmrteľným. Aby sa od klamu, ktorý pozná, obracal k pravde, ktorú nepozná. Aby ho ten priestor od strachu, ktorým je vlastný, obracal k láske, ktorá nie je zo mňa, a presahuje zo života smrti k životu večnosti. Ezechielové videnie chrámu je mi v niečom veľmi blízke. Nemôžem ho čítať bez istého vnútorného zaujatia. Má pre mňa istý osobný rozmer. Takmer pred 30 rokmi som totiž aj ja začal snívať víziu o kaplnke. A odvtedy ten sen výrazne ovplyvňuje môj život. Aj život viacerých ľudí okolo. Boli sme vtedy so skupinou mladých ľudí v Hornom Pecnom na duchovných cvičeniach. Tie cvičenia pre nás pripravili priatelia františkáni. V jedno ráno nám otec Cyril rozdal fotografie s ikonou Damianovho kríža. Mali sme ísť do samoty a ticha a celé dopoludne meditovať nad tým obrázkom. Ikona nie je obyčajný obraz, povedal nám vtedy otec Cyril. Ikony sa nemalujú, píšu sa. Nehľadíte na ne ako na obraz, ale čítame ich. Ikona je teologická výpoveď o tajomstvách viery, napísaná v jazyku vizuálnych výtvarných symbolov. To ma vtedy veľmi oslovilo. Ako by asi mala vyzerať ikona, napísaná jazykom súčasného umenia? Premýšľal som. Zdalo sa mi jasné, že to nemôže byť plochý obraz, ako tie staré ikony. Musel by to byť niečo multimediálne, multimediálny artefakt, architektúra, v ktorej by bol použitý jazyk nových foriem umenia. V tom jazyku by priestor vypovedal o tajomstvách viery v kontexte otázok moderného človeka. A tak sa zrodila vízia kaplnky. Kaplnka ako ikona. V priestoroch kaplnky by sa kráčalo z nádvoria hľadajúcich, ktoré by kládlo pútnikovi otázky vlastné súčasnému človeku. Kráčalo by sa do sály zjavenia, kde by tým otázkam odpovedali zjavené tajomstva viery. A zo sály zjavenia by sa kráčalo do svätynie vtelenia, do stredu, do zjednotenia, cez Krista, vtelenie Boha, do jednoty s Božím bytím lásky, s tajomstvom trojediného. Katka Lupták vytvorila dokonca i architektonický projekt kaplnky. No, nikdy sme ju nepostavili. Ani sme sa o to nepokúsili. Ten obraz sa však vtelil do toho, čo sme žili a čo žijeme. Prepojenie sakrálneho sveta s profánim, spojenie skeptických otázok s vierou, umenia s liturgiou, sa vtelilo do podvečerných bohoslúžieb. A teraz to žije v kaplnke a štvorky. Dnes si pred seba kladieme výzvu viery. Odvážiť sa a začať. Pracovať na tom, aby sme tú kaplnku nakoniec postavili. Nuž, podobne vnímam aj obraz Ezechielovho chrámu. Nikdy ho nepostavili. No jeho duch sa vtelil do dejín a napísal a naplňal to, čo Ezechiel videl v nových a v nových podobách. Ako sa obraz chrámu vyvíjal v ďalších dejinách zjavenia? Ako sa premieňal zo stránky na stránku až po posledné stránky zjavenia Jánovho? Skôr než sa na to pozrieme, povedzme si ešte jednu vec. Naši duchovní otcovia v chráme nevideli veľmi dôležitú hodnotu, skôr upozorňovali na nebezpečie chrámu, na nebezpečie sakrálneho umenia. A v mnohom mali pravdu. Chrám nám samozrejme pomáha. Vytvára oddelené miesto, oddelený čas, oddelené konanie, aby sme uprostred prúdu dní otvárali svoj život aktívne Bohu. No chrám nás aj ohrozuje. Prináša i úskalia a nebezpečenstvo. Ak ho prestaneme vnímať ako symbol Božieho prebývania v našom svete a zameníme si symbol za vec samotnú, chrám sa nám stane pascou. Jeho múry nás uzatvoria do umelého náboženského sveta, kde sa cítime bezpečne. Rozdelia skutočný svet na svet, ten malý priestor Božieho sveta a ten veľký, nebezpečný svetský svet za jeho múrmi. Už Izaiáš o Jeruzaleme napísal: tvoje brány budú neustále otvorené, vo dne i v noci. Nezatvoria ich, aby do teba vniesli bohatstvo národov a ich kráľov. V Ježišovom príbehu sa Boh a strážcovia chrámu cez Ježiša ocitnú v otvorenom konflikte. Strážcovia chrámu v mene chrámového kultu a jeho zákonov Ježiša napokon ukrižujú. A práve v tomto konflikte sa zjavuje Boh. Zjavenie Boha sa završuje v ukrižovanom Kristovi. Na začiatku Ježišovho verejného vystúpenia duch zavedie Ježiša na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. Podobne ako Ezechiel, Ježiš sa ocitne na veľmi vysokom vrchu. Diabol mu odtiaľ ukáže všetky kráľovstva sveta. Ak si Boží syn, vládni svetu, ponúkne ho. Všetky kráľovstva sveta sú tvoje, ak sa mi pokloníš. Ježiš odmietne túto poklonu moci. Odmieta chrámový vrch kráľovania. Odmieta kráľovstvo ako moc nad svetom. Zvolí si kráľovstvo sebadarovania. Moc obetujúcej sa lásky. Chrám ako kríž. Medzi obvineniami, pre ktoré Ježiša napokon odsúdia, je i toto obvinenie. Tento hovoril: zborte tento chrám a ja ho o 3 dni postavím. Evangelista dodáva vysvetlenie. Toto Ježiš povedal o chráme svojho tela. Matúš zaznamenal, že v čase, keď Ježiš poslednýkrát vydýchol, chrámová opona sa roztrhla. Opona oddeľujúca svätyňu svätých od ostatných priestorov chrámu bola roztrhnutá. Chrám v 70. rokoch 1. storočia Rimania zbúrali, zrovnali zo zemou. Ježišov kríž zostal a pôsobí v histórii. Apoštol Pavel v liste Efežanom, ktorý sme čítali, o tom napísal pozoruhodné slova. Boh v Kristovi, tých dvoch, Židov a pohanov, spojil v sebe v jedno. Z dvoch stvoril jedného nového človeka. Ako? Čuduj sa svete. Tak, že zbúral svojim telom múry nepriateľstva? Aké to boli múry? Z čoho boli vystávané? Boli to múry zákona, vystávané z prikázaní a nariadení. Môže mať Pavel pravdu? Môže byť zákon múrom nepriateľstva? Zrušil Ježiš zákon svojim telom? Nuž, keď sa v tých časoch stretol Žid a Grék, oddeľoval ich dvojitý neviditeľný múr nepriateľstva. Ten múr bol vystavaný z dvoch zákonov. Na jednej strane Mojžišov zákon. Žid sa pozrel na nešťastníka Gréka a videl neobrezaného pohana, ktorý nedodržiava sobotu a je svinské meso. Videl človeka, ktorého hádam Boh ani nechce. Žije kdesi za hranicami Bohom chceného sveta. Na druhej strane, Grék nebol na tom o nič horšie. On zase mal pred sebou múr zákonov hebrejskej civilizácie. Antická vzdelanosť a rímske právo. Grék pozrel na Žida a videl čudnú bytosť. Barbara, ako ich nazývali. Barbar je ten, kto blaboce. Ešte ani nevie rozprávať. Ešte nie je ani celkom človekom. Nuž, je to zvláštny paradox. Zákon je to najvzácnejšie, čo človek má. Sústava civilizačných hodnôt, podľa ktorých žije. Zákon robí človeka človekom. Zo živočícha v ňom formuje ľudskosť. No zákon zároveň rozdeľuje. Robí z nás súdiacich a súdených. Na konci procesu zákona, na konci toho súdenia, sme rozdelení na víťazov a porazených. Na spravodlivých a odsúdených. Ježiš na zbúraných múroch zákona podľa Pavla stavia kríž. Nahrádza zákon krížom. Čo je to kríž? Čo je to za čudný chrám? Kríž je miesto, kde sa vyjavila absolútna nepodmienená láska. Láska k nepriateľom. Lebo Boh nás, ako píše Pavel, miloval, keď sme ešte boli nepriatelia. Kríž, najvyšší mravný imperatív nekonečnej lásky, ktorý presahuje všetky zákony. Voči tej láske sme všetci dlžníkmi. Keď sa postavíme pod kríž, všetci sa pod ním stretneme, ako porazení. No, kríž je zároveň zjavením zmilovania Boha ako milosti a odpustenia. Boh po Kristovom kríži má meno odpustenie, milosť a zmilovanie. To odpustenie jedným razom objíma všetkých. V odpustení sa všetci stretneme ako víťazi, prijatí a zmierení jednou jedinou láskou. Keď Pavel píše tento list, má zrejme pred očami obraz Jeruzalemského chrámu, ktorý vtedy ešte stál. Jeho múry sú tými múrmi rozdelenia a nepriateľstva. Predstavte si, že vstupujete do toho chrámu. Keď človek v tom čase vystúpil po širokom schodisku do chrámu, ocitol sa na prvom najväčšom nádvorí, nádvorí pohanov. Z nádvoria pohanov dovnútra chrámu, teda nádvorie pohanov od vnútra chrámu oddeloval hrubý čizný múr, vysoký, hrubý múr. Bola v ňom brána a pri bráne bola tabuľka s nápisom. Pod hrozbou trestu smrti sa pohanom zakazovalo vstúpiť ďalej. Potom nasledovalo ďalšie nádvorie. Tipnite si, aké. Nádvorie žien. A bol ďalší múr a ďalšia brána. A ženy museli zostať na nádvorí žien. Vstupovali už iba muži. A potom bol ďalšie nádvorie, ďalšia brána, ďalšia tabuľka. A ďalej už vstupovali iba kňazi. Laici zostali mimo vnútorného objektu chrámu. A nakoniec aj v chráme bola svätyňa svätých, kam mohol iba raz do roka vstúpiť iba najvyšší kňaz. Ježiš dokonal na kríži. Chrámová opona sa roztrhla. Na svojom tele zrušil zákon, múry rozdelenia. Tak to pochopil Pavel. Chrám oddelujúcich múrov nepriateľstva premenil na chrám kríža zjednotenia. Veď všetci ste boli pokrstení v Krista, píše Pavol. Krista ste si obliekli. Nie je už ani Žid, ani Grék. Nie je otrok, ani slobodný. Nie je muž, ani žena. Ale všetci sú jedno v Kristovi. A Pavel ide ešte ďalej. Kristus bol chrámom. My sa máme v ňom tiež stávať chrámom. Vari neviete, píše, že nepatríte sebe, ale vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Zvláštne. Zvláštny pohľad. Ustavične sme v chráme. Aj teraz tu sedí, ja neviem koľko chrámov. A tu za kazateľnou stojí chrám. Nosíme si ten chrám so sebou. Naše myšlienky i slova by mali byť nepretržitou modlitbou. Otvorené Bohu. Naše činy by mali byť liturgiou. Tu v láske k iným, vo svojom tele, prinášame obety Bohu. V tom chráme je každý z nás kňazom. Každý z nás je prostredníkom k tomu, aby ľudia cez nás mohli uvidieť skutočnosť Boha. Som chrám. Aký chrám som? A napokon na jednej strane každý je chrámom, ale je tu ešte ďalší rozmer. My spolu staviame jeden druhého ako chrám. Apoštol Peter to napísal tak. Aj vy sa dajte ako živé kamene budovať do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Nuž, kam tieto metamorfózy chrámu v dejinách zjavenia smerujú? Smerujú tam, kde už chrám nebude. Čítali sme Janovo zjavenie. Jan mal podobné zjavenie ako Ezechiel. Bolo troška bohatšie. Miesto kameňov tam boli same drahokamy. Aj tu je muž s trstinou a všetko starostlivo premeriava. Čo si je tu úplne iné ako u Ezechielova? Ako sme si všimli, Ezechiel mesto nevidí. Vidí iba chrám. Ako by tam nič iné nebolo, iba chrám. Ján zas vidí mesto, v ktorom chrám chýba. Chrámu tam už nebolo. Chrámu som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán Všemohúci Boh a Baránok. Už tam to smeruje. K sláve zjednoteného večného bytia, kde už chrám nebude. Všetko bude chrámom. My budeme prebývať v Bohu a Boh bude prebývať v nás. V ten deň Boh v Kristovi, píše Pavel, zjednotí všetko, čo je na nebi i na zemi. Ján sa díva na to mesto, zostupujúce z neba, pozrie sa lepšie a čo nevidí. Veď to vlastne ani nie je mesto, ale nevesta. Mesto, svadobná hostina a svadobná noc lásky, kde sa ženích a nevesta, Boh a človek, spoja navždy v milovaní. A v tom milovaní sa stanú jedno. Toto je posledný chrám. Chrám večnosti. Postaňme k spoločnej modlitbe. Vďaka ti, Bože, že po všetkých pokusoch postaviť ti chrám, ty sám si prišiel, aby si sa stal chrámom. Chrámom kríža, ktorý zbúral všetky chrámové múry rozdelenia, zákona a nastolil moc zjednotenia v tvojej obetujúcej sa láske. A tak ťa prosíme, daj nám kráčať po tej ceste k tej budúcnosti, kde už chrámu nebude, lebo všetko bude chrám. Daj nám, Bože, nachádzať svoj chrám v tebe, aby si ty mohol byť, aby sme my mohli byť chrámom pre tvoju prítomnosť. A pomôž nám zo všetkého, čo si nám dal, aby sme žili tu a teraz, zo všetkých svojich síl, myšlienok, darov, z hlbín našej túžby, tvoriť cestu svojho života, svoje dielo, svoje vzťahy, ako chrám, v ktorom budeš ty prebývať a spojíš ho so svojou večnosťou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračujete s Jozefom Sikorom, vstupí sláva Hospodinova do chrámu. Budeme ešte spievať niekoľko písní. piesni na záver.